Hvernig er áramótunum fagnað?
Það er eiginlega bara með góðum mat og...
Jú.
Það ekkert mikið að vera en það bara... Það eldaði góðum matur og tertur og...
Það voru ekki...
Fjölkaðin og svona.
Það var ekki engin flugeldar fyrir en bara einhvern tíðan. Nei, ég man aldrei eftir því.
Og við fórum ekkert, eða kom enginn eða þess að það var ekkert sannig. Það var bara fjölskyldan sem sett sem að.
Já, þetta var bara gaman. Eitthvað að spila og leika sér.
En í jólunum?
Það var einhver svipað. Já. Mikið af pökkum og...
Já, maður fannst það alveg að það sá. Og hérna, ég maður líka það sportið sko að hafa vaka eins lengi maður vildi alls. Kappið oft sko hvað maður geti vakað lengi á hérna jólanótt.
Já, maður var aldrei reikinn í rúmið þá.
Nei, aldrei.
Máttum maður vaka bara eins og maður fluglega.
Og var mikið lagt upp á jólahaldinu?
Já, það var svona, sko, það var gert all, eða sem sagt, það var kannski hægt svona það leiti sem maður var að flytja heiman, en yfirleitt var allt þrifið og tekið til í öllum skápum og svo bakað alveg reiðinar og skup. Og líka, sem sagt, það fengi alltaf, maður fengi alltaf jólaföt og
Já, hætti það var svona mikið, töluvist mikið svona stauti kringu það, þessi lent á mömmu náttúrulega mest.
Seima fram á nætur og svona.
Já.
Voruð þið heima við eftir jóli?
Já, þá vorum bara.
Já, já.
Ætlaði alltaf verið all heima á jólanum. Nefna þessi jól sem að, hérna, þegar mamma var ekki heima. Ég held endur hún hafi verið farin fyrir jól, sem hún fór til að eiga betur. Sýstir.
Já, já.
Það held ég hún hafi farin fyrir jól og kom heim úttir 9. februar.
Ég man svo lítið eftir því, sko.
Hvert fór hún þá?
Hún fór til Reykjavíkur. Var hjá sýsti sinni þar.
Fenguðu gjafir líka þegar þið áttu afmæli?
Já, svona oftast sem ég ætlaði því sem ég kringa það. Ég, kannski ekki alltaf, en það var alltaf svona bakað eða gert einhver dagafinnur.
Já, það var alltaf eitthvað sko, ég. Alltaf eitthvað búin að bakað eitthvað fínt, sko.
Ég man samt ekkert sérstaklega eftir einhverjum gjöfum endilega, en
Nei,
ég man að eftir að flytta með alltaf þetta þá kom yfir eitt, sko, Anna og Halli, þetta er jafnaldra var okkar, eða sem þetta svipum aldrei frá fjörubökk og þau kom alltaf í afmæli út eftir.
Já.
Og stundum ykkurir fleiri.
Einhver gjöf sem er eitthvað minnistað?
Minnistaður. Ég man að þetta dúfku sem ég fekk auðvitað sem er svo að man vel eftir. Og ég man eftir þeirra fengum hérna þá fyrst hund og ég kött.
Já.
Svona stór gúmmitýr sem okkur hund fast mjög merkilegt og
Já, það voru virkilega og væri myndið að vera flott leikföng en þetta í dag, sko.
Og hún er til að það kýsa, sko.
Já.
En hundurinn fór í
Hann fór slagslýsverum
Hann fór í óvert
Fór í sættan ruslabóka og brann Mikil sorg Svo hérna svo man ég eftir fyrsta hérna svona rammars tækinu sem að svona traktor sem ég fekk með batteri. Það var alveg svakalega gátur með það.
Veistu hvað var skamall?
Þá. Ég hef sennilega verið orðin ábyggilega 14 ára. Það var amma að góða mér þetta.
Ég var líka eftir ískáp sem ég held að Palli bróðir hafði gefið mér. Ég veit sem hann með svona batterí. Og þegar maður opnaði þá kveiknaði ljós. Og ótrúlega blottir sem þið. Það var ég án sem sett. Alls konar kökur og egg og... Og eins elda vil það sem var hægt að setja svona kertastubba á hann til að kveikja, þú veist, og kveikti maður á og það voru pottar og ég fekk eld í þessu hafragraut, sko.
Já.
Þannig að þetta virkaði.